Yle Areena.
Vuorossa on Kulttuuri Ykkösen perjantai-studioissa ruodimme ajankohtaisia kulttuurin ja median ilmiöitä, arvokysymyksiä sekä ajan kuvaamme. Perjantai-studion raatilaisista tällä kertaa mukana ovat eläköitynyt oikeushammaslääkäri Helena Ranta. Tervetuloa Helena.
Kiitos.
Sitten on mainonnan ja markkinoinnin suunnittelija Jussi Turhala. Moi.
Moi, kiitos.
Ja Ville Hänninen, kulttuuritoimittaja. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Minä olen Niklas Vanke. Ensimmäinen aihe, otetaan toimituksen aihe tähän. Keskustelua on viime aikoina viritetty sosiaalietuuksien vastikkeellisuudesta. Eli jos saat tukia, niin pitääkö olla valmis tekemään niiden eteen jotain, vaikka keräämään risuja metsästä, niin kuin valtiovarainministeri Riikka Purra on visioinut maahanmuuttajille. Usein kuulee mainittavan Tanskan mallista, jossa esimerkiksi toimeentulotukien saajilta voidaan edellyttää osallistumista osallistavaan sosiaaliturvaan, mikä tarkoittaa käytännössä erilaista aktivointia tai velvoitetyötä. Nyt viimeksi kokoomuksen Juhana Vartiainen löi lisää pökköä pesään sanomalla Ylen A-studiossa, että köyhät vois menettää kaikki rahansa, jos eivät ota vastuutaan elämästään. No niin, hyvät raatilaiset. Tämä on jännä juttu, mutta aika ajoin suomalaisessa poliittisessa keskustelussa nousee tämä käsite kuin risusavotta. Niin, miten te ymmärrätte tämän risusavotan?
Mä aloin miettimään aikaa, että mitä me niillä kaikilla risuilla sitten tehdään. että jos niinku niitä kaikki velvoitetaan keräämään, että tämä nyt kai kuvastaa niinku vertauskuvallisesti jotain puhtaanapitoa ja haravointia ja tämmöistä näin jonninjoutavaa juttua, mutta kyllähän...
Jonninjoutavaa, tarkoitatko niinku turhaa duunia?
No mun mielestä sana risusavotta kyllä vähän suoraan sanan kuulostaa siltä, että jos puhuttaisiin vaikka hoivatyöstä tai lähimmäisten auttamisesta tai vanhustyöstä, niin se olisi vähän toisenlainen juttu. Mutta kyllähän tässä nyt haisee vähän kai se, että vaalit lähestyä, nyt pitää taas niinku kaivautua poteroihin ja löytää asemat sieltä. Että siltä musta nämä Purran ja Vartiaisen ulostulo nyt vähän tässä vaikutti, mutta siis se pointti, että kun sanotaan, että pitäisi niin kuin olla vastikkeellista mennä töihin, kun juuri tuli Tilastokeskuksen luvut, että viime vuonna oli vähiten työpaikkoja avoinna sitten vuonna 2016. Et vuoden 2022 taso oli neljän vuoden takaisin taso verrattuna avoimeen paikkoon puolet vähemmän, niin mihin sitä sitten mennään töihin? Että ikään kuin mä ymmärtäisin, jos olisi niin kuin huutava pula kaiken maailman tekijöistä ja sitten vaan marssisi sisään, mutta kun töitä ei ole, niin niitä on sitten vaikea ottaa vastaan.
Tyhjästään
paljon. Se mun mielestä tässä on vähän kornia tässä niin kuin tällaisessa puheessa.
Helena.
Minusta tämä on hyvin julmaa keskustelua. Ja mä ihmettelen, että ihmiset, joita mä olen kuitenkin arvostanut tämmöisenä, en nyt sano sivistysporvareina, mutta kuitenkin jonkin tyyppisenä sivistyneitä ne ihmisinä, jotka ottaa huomioon toista ihmistä, niin se kielen käyttö on tällä hetkellä aika uskomatonta. No se risusavotta varmaan kyllä ehkä juontaa jostain historiasta tämä nimitys. Minusta on omituista se, että tässä heti nostettiin maahanmuuttajat keskusteluun, että maahanmuuttajat voisivat mennä sinne risusavottaan.
Miksi juuri he?
No se oli varmaan sanojan mielestä niin kuin oikea kohderyhmä, jota pitää niin kuin piiskata jonnekin. Tämä on mennyt ihan, sanotaan minun mielestäni, Niin aivan väärille raiteille tämä keskustelu. Vedota Tanskan malliin. Tanskan järjestelmä on hyvin erilainen kuin meillä. Meillä TE-keskukset on tukossa. Ei meillä ole sitä tukiverkostoa tällä hetkellä työtä vailla oleville ihmisille, kun esimerkiksi Tanskassa on. Eikä myöskään sitä tukiverkostoa ja tavallaan niin kuin niitä tukitoimia, joita Tanskassa on myöskin maahanmuuttajille.
Onko se vähän semmoista, että poimitaan siitä Tanskan mallista pelkästään ne niin sanotut rangaistukset?
No semmoinen maku tässä tulee ja niin kuin Jussi sanoi, niin vaalit lähestyy. Ja puolueiden kannatusluvut ovat ne, mitä ne ovat.
Ville.
Joo, Tanskan malli on tämmöinen, johon on koko mun aikuisikäni ajan vedottu. Ja sitten riippuu, onko kyseessä vasemmistolainen vai oikeistolainen poliitikko, mitä hän tästä mallista sitten valikoi. Ja se saattaa... Faktat todistaa, että aika hyvin se kokonaisuutena toimii, mutta sitten jos meille sieltä valitaan tiettyjä asioita, eikä oikeastaan edes lähdetä tekemään sitä, niin aika ongelmaista se on. Et mieluummin mä kuulisin esityksiä vaikka aktivoivasta työvoimapolitiikasta, miten sitä aivan konkreettisesti toteutetaan. Silloin jos ruvetaan käyttää semmoista sanaakin kuin Risu Savotta, niin sehän nimenomaan merkitsee, että ahaa, vaalit lähestyy, identiteettipoliittinen puhe on alkanut, ihmisten tunteisiin aletaan vedota. Tämähän on tämmöistä, no meillä oli työlaitoksia aikoinaan.
Niin.
Ja sielläkin varmaan oli Risu Savotta. Mä en pidä sitä millään tavalla 2020-lukuun liittyvänä keskustelun avauksena, vaikka asia sinänsä voi olla tärkeäkin. Purra taisi itse sitten seuraavassa lausunnossaan sanoa, että hänen käsityksen mukaan toki perustuslaki ei tätä mahdollista.
Niin. Eikä mahdollista.
Ainakin jos mennään siis rajaamaan vaikkapa maahanmuuttajia.
Niin, ja miten se niin kuin määritellään sitten, että kuinka kauan ollut maahanmuuttaja miten hänen perheensä ja kaikki tällaiset asiat niin kuin
vaikuttavat. Mutta mun näkökulmasta silloin kyse on agendan asettamista, eli siitä, että tuodaan keskustelu aihe, josta käsin voidaan sitten lähteä toivottavasti joskus argumentoimaankin, mutta ylipäänsä puhumaan.
Mä vielä ottaisin yhden kulman tämän suurvaltapoliittisen tilanteen, eli Trumpin puheiden vaikutus. Että siellähän puhutaan maahanmuutosta myös vähän tiukempaan sävyyn. Musta tuntuu, että sieltä on vähän lainattu nyt tätä retoriikkaa kiristetty ruuviin, että nyt voi puhua astetta kovemmin tästä asiasta.
Siis teidän mielestä, Ville, Jussi, niin kuin ihan pelkästään tämmöistä perussuomalaisten identiteettipolitiikkaa?
No siis eihän Vartiainen ole perussuomalainen.
Ei, kokoomuskin tähän tuli mukaan.
Niin, että ei se yksinomaan heistä ole, mutta mä luulen, että se on tämä yleinen niin kuin meininki. Että nyt on helpompi puhua maahanmuutosta vielä kriittisemmin kuin joku aika sitten, koska niin kuin isot pojatkin tekee sitä tuo maailma.
Niin, no siis Vartiaisen tapa puhua siinä lähetyksessä kuitenkin oli monipuolisempi. Hän ylipäänsä on argumentatiivisempi keskustelija ja kuuntelee muita, eikä vain esimerkiksi heitä yksittäisiä lauseita. Olen mä sitä mieltä jo ihan ilman muuta. Et kyseessä on pyrkimys, se on silmänkääntötemppu. Meillä on voimistunut puheet siitä, että talous ei liiku yhtään mihinkään. Ja voihan se tässä vaikka tämän vuoden kuluessa alkaa liikkumaankin, mutta hätä lisääntyy ja maahanmuuttajia on kyllä alettu käyttää keskustelussa monipuolisesti.
Miksi on väärin vaatia niiltä ihmisiltä, jotka saa sosiaalietuuksia, että ne osallistuisivat sitten jollain panoksella yhteiskunnan pyörittämiseen? Miksi se on väärin?
No mä en ajattele ainakaan, että se olisi sinänsä väärin. Jos edellyttää vastikkeellisuutta, niin silloin sen pitää kyllä myös järjestää rationaalisesti. Ja tähän usein tämän tyyppiset aloitteet jollain tavalla sitten häviää, humpsahtaa.
Onko tässä nyt taustalla se, että suomalaiset tuensaajat ovat kuitenkin ikään kuin veronsa maksaneet ja sitä kautta niin kuin ehkä ansaitsevat tämän kuntaa sitten? Ne, jotka eivät ole niin tehneet, niin eivät ole niin, katsotaan olevan niin ansaitsevia näille tällaisille toimeentulotuille. Että siinä voi olla se ajattelutausta.
Mä mietin sitä vastikkeellisuutta, että kun sanotaan vastikkeellisuus, niin heti tulee mieleen se, että se on jotakin konkreettista rahaa tai jotain tällaista. Mutta vapaaehtoistyö, miten vapaaehtoistyöhön esimerkiksi suhtauduttaisiin? No, katsotaanko, että vapaaehtoistyö olisi myöskin tällaista, jota voitaisiin katsoa, joka olisi vastike jollekin. Et kansalaisjärjestöissä, tällaisissa perusjärjestöissä toimiminen, niin kyllä sekin on arvokasta ja sitä tarvitaan, sitä työtä tarvitaan. Mutta eihän siitä makseta.
Ei
makseta rahaa, mutta työskentely voisi olla tavallaan.
Mutta niin kyllä tässä koko ajan on se, että ei kiinnitä ehkä huomiota siihen, mitä sillä vastikkeellisella työllä saadaan lisäarvoa aikaan, vaikka BKT:ta tai mitä tahansa. Ei siitä ole, ei Risu Savotoilla oikeasti. Vaikkahan kaikki laitettaisiin, niin ei sillä niin kuin Suomen talous mihinkään mene. Että se huomio on enemmän niissä tekijöissä, että niitä pitää niin kuin nyt kurmoittaa tai rankasta tai jotenkin näin. Että ei Suomen talous ole siitä kiinni. Että sillä tuotoksella, mitä he tekevät,
niin
mitä
merkitystä. Tuntuu sitä enemmän siis köyhien ja sosiaalietuuksien saajien kyykyttämiseen.
Kyllä se vähän tuntuu, koska on mielikuva, että ne eivät vaan niin kuin halua tehdä töitä, jolloin pitää pakottaa. Mutta kun siellä on kuitenkin suuri osa, jolloin on ihan muita syitä. Ja kuten sanottu, myös tämä työn saannin vaikeus on.
Ei ole töitä.
Että se, että sitten on menkää jotain siivoa noita risuja tuottaa kapihalta. Niin.
Tai siivoamaan yleensä. Sehän halveksi, niin. Mä olisin siivoaja, ammatintaitoinen siivoaja. Niin kyllä mä loukkaantuisin siitä, että, että sanotaan, että voisin tehdä siivoustyötä.
Niin.
Niin kuin Purrahan sanoi, että ei vie keneltäkään oikeaa työtä, kuten siivousta. Niin onhan tuo niin kuin aika paksua.
No, Purran ehdotus ei saanut ruusuja, vaan risuja tässä tapauksessa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota, jossa ruodimme ajankohtaisia kulttuuri- ja media-ilmiöitä sekä arvokysymyksiä. Raatilaisina ovat Helena Ranta, Ville Hänninen ja Jussi Turhala. Minä olen Niklas Vanke. Keskustelu kirjallisuuden arvostuksesta roihahti, kun kulttuurialan ammattilaiset kommentoivat väheksyvästi suositun dekkarikirjailija Satu Rämön työtä Hengaillaan -ohjelmassa. Asennekieli siitä, että viihdekirjallisuus ja myyntimenestys nähdään usein vääränlaisena kirjallisuutena ja että kirjallisuuden eri lajeja arvotetaan rankasti. Ja tuntuu erityisen paiksuttavalta, että kirjailija menestyy taloudellisesti kirjoillaan. Helsingin Sanomien artikkelissa kerrotaan, että vielä, että Suomen kirjailijaliitto on hylännyt kokeneiden kirjailijoiden jäsenhakemuksia. Hylkykirjeessä on todettu, että jäämme odottamaan kaunokirjallisen osaamisen kehittymistä. On aika paksua. Kirjailijat kritisoivat liittoa siitä, että jäsenkynnys on korkea, kun kirjailijan työ on muutenkin vaikeutunut. Kysymykseni raatilaisille on, onko viihdekirjallisuuden halveksunta pohjimmiltaan kateutta taloudellisesta menestyksestä vai onko siinä jotain muuta?
Mä katson kirjallisuutta kokonaisuutena ja kirjallisuudessa totta kai. Skaalahan on hyvin laaja. Minä luen mielelläni viihdekirjallisuutta. Olkoonkin, että pidän sitä vähän hömppänä, mutta kyllä mä sitä mielelläni luen. Eikä minulla tulisi mieleenkään sanoa, että se ja se kirjailija, että se on semmoista niin kuin ruskaa tai muuta vastaan.
Se on vähempi arvoista.
Ei missään tapauksessa, koska en minä pysty edes sitä kirjoittamaan, sitä viihdekirjallisuutta. Saatika sitten, että mä pystyisin kirjoittamaan runoja tai jotain muuta vastaavaa. Et mun mielestä tässä pitäisi niin kuin miettiä vähän ennen kuin avaa suunsa. Ja sitten, jos nyt otetaan vielä Satu Rämö tässä, jonka nimi tuli esiin. Mä en itse nähnyt tätä ohjelmaa, mutta olen kyllä lukenut tämän loiskiehunnon tästä ympäriltä. Ja mä olin aikanaan dekkariseuran tässä Raadissa valitsemassa vuoden dekkaria ja vuoden esikoiskirjekkaria. Olen lukenut Satu Rämön kirjoja. En mä nyt osaa sanoa, että ei mulle tullut mieleenkään niin kuin ruveta halveksimaan hänen tätä kirjallista kykyään.
Niin.
No, meillä on joukossa tietokirjailija tässä.
Niin, ja Ville. Kulttuuritoimittajakin siinä
niin,
mielessä. Voin jossain määrin tietysti kollegani kirjoituksia tässä pohtia. Se oli hyvin lyhyt pätkä, joka siinä lähetyksessä aihetta käsitteli tässä Hengaillaan-ohjelmassa. Ja siinä mielessä voi tietysti sanoa, että siinä nyt ei ole sitä koko lähetyksen ilmapiiriä tietenkään voitu aistia.
Mutta samaten
siinä on siis pohjalla myös se, että se kaksikko oli aikaisemmin Amazing Race-ohjelmassa ja tuli tunnetuksi tämmöisenä, niin kuin ovat muutenkin tulleet tunnetuiksi, mielellään suuta aukovina, keskustelutaitoisina, välillä ehkä siis jopa laineita nostattavina ihmisinä. Ja mä itse ajattelen niin, että loiskiehunta saattaa olla suhteellisen hyvä sana. Satu Rämö osaa käyttää tämän kaltaiset tilanteet hyväkseen ja niin hän toki sitten heti tekikin. Tämä on ihan normaali julkisuuden lainalaisuus. Ja Hasadia ja Klemolaa saattaa pikkasen kismittää, että nyt vähän lipsahti, mutta semmoista se sanotaanko, että kenelläpä meistä ei lipsahtaisi.
Hehän pyysivät muistaakseni anteeksi jossain yhteydessä. Mä luinkin sen, mutta en taas kuolemuksena muista, mitä he sanovat. Mun mielestä ihan kohtalaisen pätevästi sanoi, että he nyt ei oikeasti tarkoittanut tätä juttua. Ja mun mielestä muutenkin on, että kun nyt suurempi ongelma tällä hetkellä kai on se, että miten saataisiin ihmiset lukemaan ylipäänsä nuoret ja muutkin ihmiset, niin nyt sitten keskitytään sitten vetämään tämmöisiä jakolinjoja, että tuo on semmoista, mitä ei kannattaisi lukea tämä, jos näin on. Mutta onhan siinä vähän sellainen tietysti pohjavire, kun tulee meidän musiikkipuolet 60-70-luvulla, kun ainakin kevyessä musiikissa ja popissa ja rockissa, tämä kaupallinen, epäkaupallinen, oli niin kuin elämän kuoleman kysymys, että tämä kuunneltiin niin kuin otsarypyssä jotain 13 minuutin kitarasoolo ja päätettiin sen jälkeen, että tämä on epäkaupallista, siis hyvä. Mutta musiikkipuolta, mun mielestä siitä ollaan päästy eroon, että en näe, että siellä puolella olisi tällaista niin sanottu korkeampaa kulttuuria, klassista musiikkia versus poppia tai rockia tai jatsia. Niin. Siellä on ehkä yhtenäisempi, koska ymmärretään, että ollaan samassa allikossa.
Niin eikä niin pitkiä sooloja enää kuullekaan.
No ei.
Viljellä oli kyllä kiitos.
Mä en näe tätä näköä kyllä kirjallisuuskentälläkään lainkaan, että nimenomaan se ymmärrys siitä, että niinku myyvät kirjailijat tuo rahaa taloon, on kyllä erittäin laajasti jaettu. Ja mä luulen, että paljon on kyse tavallaan siitäkin, että tuo tapa kuvata, tehdä journalismia, niin se tulee kaukaa. Siellä on semmoinen jako, että on eliitti, joka sulkee jotakin tai joitakuita pois ja ilmoittaa, että jokin on huonoa ja paheksuttavaa. Ja sitten on kansa ja viihdekirjailijat ja mä en kauheasti usko tähän. Kyllä mä tiedän, että jollain semmoisella heittojen tasolla ihmiset voi tuntea ties mitä tunteita sellaista asiaa kohtaan, että joku vaikka myy hyvin tai joku antaa lehdissä lausuntoja, joita ei harkitse, niin kuin Rämökin on joskus tehnyt. Niin sellaista se on. Mä itse ajattelen, että tästä on pakko mennä vähän niin kuin eteenpäin. Että miettiä muitakin aiheita. Kirjailijaliiton kohdalla oikeastaan sama juttu, että kyllä heillä on oikeus jäsenensä valita, vaikka mä itse pidän sitä aika vanhattavana tapana toimia järjestössä.
Mulle tuli mieleen, kun mä seurasin tätä luiskiehuntaa. Itse asiassa aikanaan Anni Polvaahan ei arvostettu niin sanotusti eliitin tai yleensä kriitikkojen puolella. Minä luin niitä ihan mielelläni, niitä kirjoja. Tietysti mä olin hirveän paljon nuorempi silloin, mutta kumminkin ei mulla tullut mielenkään, että mä olisin ruvennut niin kuin arvostelemaan häntä kirjailijana. Vaan mä luin niitä kirjoja ja tiedän, että myöskin ystävättäreni ja lukivat. Ja musta mulla tulee vähän semmoinen mieleen, että annetaan kaikkien kukkien kukkia.
Ja sama muuten päti Mika Valtarinkin päin, että ei arvostettu
sillä. Voiko tässä kirjailijalle liittyen olla semmoinen pointti, että kun kirjailijaksi ei ole ikään kuin koulutusta, että viime vuosina on niin kuin se rima ikään kuin laskenut, yksi ja toinen kirjoittaa muistelmiaan toimittuaan ollessaan 21-vuotiaasta jotain tällaista, että ikään kuin se kirjailijuus sanana on kokenut jonkinnäköisen inflaatio, jolloin sitten kirjailijaliitto ikään kuin sitä puolustaakseen.
Kyllä, niin saatetaan ajatella, mutta sitten niin kuin historiallisesti nuo asiat on aikoinaan ollut vielä selvästi tiukempia. Että kaikenlaiset taiteilijajärjestöt on paljon selvemmin valinnut omia jäseniä. Että mulla esimerkiksi omalla uralla on tullut, sanotaan nyt kaksinumeroinen määrä sellaisia haastateltavia, jotka on vanhuuden päivillään muistellut, että enpä siihenkään taiteilijajärjestöön päässyt jäseneksi. Ja aina siinä pieni kitkerä se voi ollut. Ja mä puhun niin kuin kuvittajista, kirjan kuvittajista esimerkiksi. Ja se on liittynyt sen ajan taidekäsityksiin. Ja kyllä sellaisetkin asiat näihin tietysti liittyy. Mutta sitten mä itse vaan ajattelen sillä tavalla, että jos on niin kuin ammattijärjestö, ammattiliitto, kilta, mikä hyvänsä tuommoinen yhteenliittymä, niin kyllä sen mun näkökulmasta kannattaisi toimia sillä tavalla, että maa niin moni sisään kuin kehtaa ottaa, että siinä on kyse tiedon levittämisestä. Niin, mutta johonkin niitä rajoja on vedettävä.
Varmaan sen alan etujärjestönä toimimista, että mitä enemmän siinä on jengiä, eikö sitä paremmin ne pysty puolustamaan sitä tonttia.
Mutta sillä periaatteella ne ei näköjään toimi, Helena.
Niin, mulle tuli mieleen, kun mainitsit Mika Valtarin, että tarkoititkohan sinä kirjaa Tanssi yli hautojen, joka oli silloin nuorena koulutyttönä, niin minähän ahmin sen kirjan. Ja sitten kun mä myöhemmin tutustuin Valtariin toisen tyyppisten kirjojen parissa, niin mä joskus mietin, että se oli varmaan joku tämmöinen vähän niin kuin välityö, tämmöinen kevyt hyppäys niin kuin toisen genren puolelle.
Mutta hei, vielä kysymys siitä, tämä Lea Klemolan ja Kaarina Hazardin aikaan sama pieni, mikä loiskiehunta. Niin kuinka paljon siinä on, siis mua kiinnostaa se, että ne näkeen sorkki jotain aika herkkää paikkaa nyt tässä alan sisällä. Että kuinka paljon siinä on kyse siitä, että vähemmän rahaa on tarjolla, kun on näitä kaikkia sähköisiä kirjoja sun muita, vähemmän apurahoja ynnä muuta, että on pienempi kakku, mistä jakaa, että se kiristää sitten alan sisällä keskinäisiä suhteita, sekä myöskin se, että ei haluta, että nousisi tämmöisiä kohuja alan sisältä.
Mulla on semmoinen tunne, että rahasta, tunteista ja organisaatiorakenteista ja johtamista voi puhua aina alasta riippumatta. Mutta sitten jos mennään ihan niin sisältöön, niin sitten niistä ei enää voikaan puhua. Tuo on yksinkertaisesti helpompi aihe siis vaikka toimittajille käsitellä. Aina jos jossain on kähinää tai kihinää, edes niin kuin vähän löydettävissä, niin siihen tartutaan.
Ja nyt ehkä voi myös miettiä, että se kuka sanoi tämän siinä ohjelmassa, silläkin on vaikutusta, että he ovat kuitenkin tunnetusti muun muassa Amazing Raceista, jos ei kukaan heidän muita teoksiaan tunne.
Muutama kuin Amazing Race on sitä ennen ollut.
Lea Klemola.
Niin, jos kyseessä olisi ollut vaikka Mikko Kuustonen ja joku muu, joka sanoo tämän, niin se tuskin tällaista loiskia huttaa siitä tullut. Että näähän nähdään kuitenkin kova äänisinä, joskus rääväsuisina sanavalmiina naisihmisinä, joille on sitten varattu erilainen lokero kuin taas sitten kansakunnan sankareille, jotka saa puhua melkein mitä tahansa ilman loiskiehuntaa.
Näin siis Jussi Turhala tuossa kuultiin äsken puhumassa ja kuullaan nyt seuraavaksikin. Mistä haluaisit tänään puhua, Jussi?
Mä haluaisin puhua aiheesta, josta on täälläkin joskus puhuttu, mutta hieman ehkä eri kantilta, mutta mistä lehdissä on viime aikoina puhuttu paljon, nimittäin ruokapalvelu Voltista, josta nyt viimeaikainen keskustelu on mennyt vähän siihen suuntaan, että Volt nähdään niin kuin uhkana ravintolatoiminnalle ja ravintolakulttuurille, koska niin kuin, nyt yksi merkittävä pizzaketju Helsingissä meni konkurssiin ja julkisuudessa on ilmoitettu, että Volt on yksi merkittävä syy sen alasajolle. Ja muutenkin Volt neuvottelee tällä hetkellä sopimuksia uusiksi toimijoiden kanssa, jolloin nämä komissiot, joita tässä perii noin 30% keskimäärin kai näitä ravintoloita kotiinkuljetuksista, on ehkä kasvussa. Ja ainakin mikä mä oon huomannut omassa kuplassa ja muutenkin huomannut, niin tämmöinen Volt-resistanssi on aika voimakas. Että se nähdään niin kuin uhkana, että joku aika sitten puhuttiin näiden työntekijöiden kohtelusta. Ja nyt puhutaan sitten ravintolakulttuurin alasajosta, milloin puhutaan sitten Volt-kuskeista, jotka ajaa pimeillä mopolla jalkakäytävällä ja kaikkea tällaista. Nähdään niin kuin se uhkana, mitä mun mielestä se ei välttämättä ole. Se ei välttämättä tuhoa suomalaista ravintolakulttuuria tai ajaa ravintolata konkurssiin tai niin kuin yksi puhuja sanoi, että ihmisten pitäisi osata itse laittaa ruokansa. Että kyllä tämä alustatalous mun mielestä luonteensa mukaisesti on sellaista, että se tuo nimenomaan kuluttajien kannalta jonkun uuden tavan tehdä asioita ja silloin syntyy tietynlaista hankausta niin kuin vanhojen toimijoiden, niin kuin tässä tapauksessa ravintoloiden välillä, joskus jopa lainsäädännönkin kanssa, mutta niitä nyt varmaan pystyy korjaamaan niitä asioita, mutta kuluttajan kannalta kuitenkin Volt, mä näkisin, että se on tuonut paljon hyvää, se on tuonut niin kuin hyvän ruuan. Ei välttämättä tarvitse mennä ravintolaan syömään, liikuntarajoitteiset, yksinäiset ihmiset, työpaikat, kaikki tällaiset. Ja kun puhutaan ravintolakulttuurin katoamisesta, niin ei kai se ravintolakulttuuri mikään luonnonlaki ole, mikä pitää olla ihan kaiken olemassa. Niillekin pitäisi pystyä sitten reagoimaan siihen uhkaan tai siihen haasteeseen, minkä Volt niille tuo. Ja osittain sellaisia on nähtykin jo, että ravintolat on lähtenyt vähän laajentamaan omaa toimintaansa ja avautumaan näin poispäin. Mulla esimerkiksi käyn yhdessä ravintolassa usein tilaan sieltä Voltin kautta, mutta käyn itse hakemassa, mutta paikanomistaja sujauttaa mulle sitten aina 5 euron setelin, että tilaa ensi kerran suoraan, niin saat 5 euroa alennusta.
Miksi sä tilaat Voltin kautta, jos sä
voit sinne itse? Tämä on ollut ihan mun laiskuutta, kyllä mä sen jälkeen olisin tilannutkin, mutta totta kai mä nämä etusetelit on käyttänyt, mutta kyllä ne ravintolat osaa itsekin löytää sit keinoja tähän tilanteeseen. Mä kysyisin nyt Arvo Raatilaiselta, että näettekö te Voltin niin kuin ravintoloiden tuhoajana vai voiko se olla hyvä ja uusi lisä syömiseen, ruoan tarjoamiseen?
Ja ennen kuin vastaatte, niin nopea kierros. Oletteko käyttäneet Volttia, Ville?
Olen käyttänyt ja näin kyllä ravintoloiden tuhoajana, mutta asia on niin, että markkinavoimien etenemiselle mahtaa aika vähän. Niin. Et tietyllä tavalla se on muutos, joka joka tapauksessa tapahtuu, ja sitten yritykset on joutunut siihen sopeutumaan, ja hirveästi mä en halua esimerkiksi ravintolalle viisasta, että se on ihan hirveän vaikea ala, ja tilanne on tietyllä tavalla se, että heillä on käytännössä määrää markkina-asema. Mm. Et siinä on nyt, kun Foodora lopetti, niin siinä on niinku yksi hirveän iso voltti.
Mutta Uber tulee tulosti.
Kenties tulee, mutta olisi hirveän toivottavaa, että tulisi niinku saman tien monenlaisia yrityksiä. Myös sellaisia, jotka sitten vaikka ihan tiukasti brändäisi itsensä semmoisiksi, että tämä nyt on pikkasen kalliimpaa, mutta lähtökohtamme on tällainen ja tällainen. Tämä tilanne on tosi outo. Foodora aikoinaan, eikö se syntynyt Ahmasemalla Pizza Online? Jotain sitä tällaista siellä tiedä, tapahtui. Että sellainenkin oli aikoinaan niin kuin joskus 10-luvun alussa. Ja jotain vastaavia toivon todella paljon, että tulee, koska tämä tänne kentällä on huono. Kyllä tämä tietysti tuhoaa myös ravintolakulttuuri, jos me halutaan siitä puhua.
Helena, oletko käyttänyt Wolttia?
En koskaan. Niin, että tämä on niin mulle vieras maailma. Teen itse hyvin mielelläni ruokaa, koska nyt minulla on aikaa tehdä sitä ruokaa. Mä voin hyvin ymmärtää, että tällainen palvelu tietyssä elämänvaiheessa, jossa eletään lapsiarkea ja niin kuin semmoista oravan pyörää, niin on varmasti helpottavakin. Mm. Nyt täytyisi vaan sitten löytää sellainen tasapaino tavallaan, että mä sanoisin näin, että ne Voltin tyyppinen ja mahdollisesti myöhemmin markkinoille tulevat Voltin tyyppiset yhtiöt, niin ne löytävät sen oman kohderyhmänsä. Sitten mulle tuli mieleen posti. Eli nythän meillä on erilaisia postiautomaatteja tai semmoisia, mistä voi hakea lähetyksiään. Niitä on useita toimijoita. Mihin se sitten on johtanut? Minusta tässä Suomen Postihan vähentää koko ajan henkilökuntaa, mutta toisaalta niin eihän se maailma pysy samanlaisena missään tapauksessa. Ja mitä niin kuin enemmän ihmiset on kiinni työssään ja vapaa-ajan ja työajan se välinen ero himmenee koko ajan. Siitähän meillä on merkkejä. Niin sitä enemmän tietysti kiireiset ihmiset tarvitsevat erilaisia palveluja.
Niin, ja sitten se ajan ja paikan merkitys hämärtyy, että sun ei tarvitse mennä johonkin, niin kuin monella alalla on tapahtunut, että sun ei tarvitse mennä johonkin saadaksesi jotain. Mä en niin kuin näe sitä Wolttia niin kuin ainakaan omalta kohdaltani, enkä usko kaikki muutkaan näkevät kilpailijana niin kuin ravintolasyömiselle, vaan sit se on ehkä kilpailija sille, että käänkö kaupassa ja kuorin ne perunat. Että ne on niin kuin kaksi eri asiaa, se ikään kuin sinne ravintolaan meneminen, joka on ihan oma asiansa kuin sitten tilaaminen himaan. Ja tässä mun mielestä pitäisi niin kuitenkin löytää se ehkä ravintoloiden se oma niin kuin juttusa siinä, että miten se tehdään sitten niin houkuttelevaksi mennä sinne. Mulla on sellainen tunne, että ravintoloita, katsoin eilen Tampereetta ja tänään katsoin varmaan Helsinkiä illalla, niin ravintoloita on hirveän paljon. Että musta tuntuu, että ne ei vaan oli Wolttia tai ei. Niin kuin niiden tarjoama on aika yksipuolinen, että ei ihan niin montaa paikkaa, mistä saa buttertsikkeni, niin välttämättä tarvitaan.
Siis onko se sellainen tunne, että ravintola-ala on niin kuin jämähtänyt johonkin meneeseen?
Kyllä.
Ja Wolt on sitten pelastava enkeli, joka tervehdyttää alan uudestaan.
Kuluttaja
sosiaalidarwinismin kautta.
Mutta tämä on bisnestä, että en mä tiedä, tarviiko suomalaista ravintolakulttuuria, tai sitkin voidaan keskustella, mitähän se mahtaisi olla, mutta niin tarviiko tämä erityisesti niin kuin suojella, että jos ei se itse osaa suojella itseään. Eikö niin, että kyllähän ravintoloiden perustamissyklihan on muutenkin ollut ennen Wolttiakin, niitä perustettiin, eli 2-3 vuotta, ja sitten perustettiin uusi ja vanha niin konkka, että siellä on hirveän nopeata tämä kierto.
Eli luovaa tuhoa.
Niin.
Tässä on asioita, joita on vähän vaikea erottaa, jos tuo niin kuin, joidenkin paikkojen lyhytikäisyys on yksi. Toinen on sitten se, että me ei oikein vieläkään tiedä, että mikä kaikki on niin kuin koronan vaikutusta ja millä lailla ne on pysyviä vaikutuksia. Ja mikä on sitten tätä niin kuin alustatalouden vaikutusta. Että se on aika mutkikas asia, mutta konkretian tasolla se, mitä kuulee, niin liittyy sitten just siihen, että onhan se hirveän vaikeaa pitää ravintoloita, jos kate on hirveän pieni, kaikki kustannukset, ehkä jotain vuokria lukuutta, mutta nousee koko ajan. Sähän
sitten ehkä kannattaa harkita, perustaako sitä ravintoloa.
Saattaa olla, mutta sitten joutuu risusavottaa.
Mutta tämä on varmastikin asia, joka nyt ehkä ei ole sitten tuolla metropolialueen ulkopuolella kovin suuri ongelma, koska
Vielä.
No, en usko, että Lapissa Voltin kaltainen palvelu.
Kuule, kun se saa monopolin Suomessa, niin ei ihmeitä voi tapahtua. Se mitä mua niin kuin kummastuttaa tässä, että myöskin tässä keskustelussa, että me puhutaan tästä tavallaan niin kuin meillä ei olisi kauheasti osaa eikä arpaa koko juttuun. Että on vaan Volt ja ravintolat. Eihän se näin ole. Mikä mahdollistaa Voltin monopoliaseman ja sen, että se pystyy diktatoimaan, että hei, me otetaan 30% teidän tuloksesta. Niin se on minä, sinä ja kaikki, jotka käyttää Volttia.
Tähän on ihan sama ilmiö, kun kritisoidaan, että kun maaseudun haja-asutusalueelta kaupat häipyy, keskittyy suureen markettiin. Kun ihmiset käy sieltä kaupasta ostamassa vaan sen kerman, mikä unohtuu, kun tullaan marketista, niin silloin käy näin. Eli käytä sitä lähikauppaa ja osta kaikki sieltä tai mene sitten sinne ravintolaan, äläkä tilaa Voltilla, niin sillähän se ratkee.
Joo, periaatteessa paitsi sitten, jos se markkina-asema muuttuu niin vahvaksi, että sitä voi sitten jollain tavalla hyväksi käyttää. Niin. Ajattelen vaikka esimerkiksi Jyväskylän kaltaista kaupunkia, jossa tällä hetkellä Sepän ostoskeskuksessa muutaman kilometrin päässä keskustasta on monet sellaiset toiminnot, joita ei ole keskustassa tällä hetkellä lainkaan. Mä luulen, että se on aika oireellista ja kuvaa monia muitakin Suomen kaupunkeja tällä hetkellä. Ja silloin on hankala sanoa, että on kuluttajien vika.
Jos siellä teille, käytättekö vastaisuudessakin Volttia?
Käytä. Mun pitää kertoa, kun Volthan tuo muutakin kuin ruokaa, kun tytär lähti opiskelupaikkakunnalle ja vei tapansa mukaan meidän perheen viimeisen laturin. Soitettiin sitten sille Turkuun, että mitä nyt tehdään. Hän sanoi, että hän tilaa tuosta K-marketista ja kului 7 minuuttia, niin Volt kuski toimelle laturin K-marketista.
Alustatalous toimi. Niin.
Siinä pelastettiin meidän yksi sunnuntai-ilta.
Käytän, mutta toivon, että erilaiset työehdot paranee merkittävästi. Niin toivon, että monilla muillakin erilaisia alihankkijoita käyttäviä yrityksillä paranee.
Hyvä näin. Ja näin ollaan Kulttuuri-ykkösen perjantai-studiossa tänään raatilaisena Helena Ranta, Ville Hänninen ja Jussi Turhala. Minä olen Niklas Vanke. Helena, mistä haluat puhua?
No, mä menen hieman herkälle alueelle, joka ei ole kyllä ihan niin kuin musiikin alalla minun omaani, mutta yleensä oopperasta ja sain kimmokkeen nyt tästä keskustelusta, jota käydään nimenomaan Suomen kansallisoopperan ympärillä liittyen ylikapellimestari Hannu Linnun päätökseen, josta itse asiassa jo ilmoitettiin viime vuonna, että hän ei ole kiinnostunut jatkokaudesta.
Ylikapellimestarina.
Ja tähän on varmasti paljon sellaisia syitä, joita me emme tiedä, mutta varmasti on myöskin niitä syitä, joita on puitu julkisuudessa. Eli se oopperan johtomalli, joka tällä hetkellä on. Siellähän on ollut useita erilaisia johtomalleja, vähän riippuen siitä, ketä henkilöitä siellä on kulloinkin ollut näissä johtotehtävissä. Ylikapellimestari on kuitenkin äärettömän tärkeä, jos ajatellaan oopperaesitystä kokonaisuutena nimenomaan. Hän johtaa orkesteria. Jos hän ei pysty vaikuttamaan millään tavalla ohjelmavalintoihin, ei solistivalintoihin, niin hän on aika lailla syrjässä siitä, niin kuin siitä päätöksenteosta. Ja tällä hetkellä oopperan pääjohtajana toimii Australiasta Suomeen siirtynyt teatteri, enemmänkin teatterissa profiloitunut ohjaaja, joka muuten on tämän Aamutähden ohjannut, joka nyt sai ensi iltansa. Se johti mut sitten myöskin miettimään sitä, että kun tämä klassinen ooppera, sen monet tunnetut aariat ovat meitä ilahduttaneet vuosikymmenien ajan ja Turandota laulettiin nyt sitten olympialaisten avajaisissa. Et onko ooppera tavallaan niin kuin, onko se kuoleva taidemuoto siinä mielessä, mihin se kehittyi sitten 1600-1900-1900-luvun alussa tai aikana? Ja nyt meillä on sitten uusia nuoria säveltäjiä, jotka ovat tarttuneet sitten hyvin erilaisiin aiheisiin. Ja en tiedä, raatilaiset kollegoideni, niin kuin harrastuvat, käyttekö te oopperassa? Ja jos käytte, niin millä perusteella te valitsette sen kappaleen, mitä te menette katsomaan? Musiikin, solistien, juonen, koska täytyy sanoa, että klassiset oopperat ovat aika keskinkertaisia juodeltaan.
Tai väliaika tarjoilua.
Mutta niiden seuraaminen kyllä edellyttää, että pikkusen pitää perehtyä siihen juoneen. Ja niin kuin ennakolta lukee, niin kuin nämä, mistä siinä on kysymys, koska muuten sen anti on vähän niin kuin rajoittunutta. Että ei tiedä, vaikka ne on, juonet onkin yleensä aika korneja ja kliseisiä, mutta kyllä se edellyttää vähän sitä. Sitten tietysti nämä klassiset Don Giovannit ja nämä tämmöiset on niin kuin tullut nähtyä. Ehkä se on se. En ole itsekään mikään oopperaharrastaja, mutta kun puhut sitten oopperan kuolemasta, niin en mä tiedä. Musta ainakin Suomessa pitää olla ylpeä siitä, että meillä on noin hyvä kansallisooppera, mutta se mitä kaikki ei välttämättä tiedä, että oopperakoulussa, että suomalaisia oopperalaulajia on kiinnityksellä kaiken aikaa Keski-Euroopassa hirveän paljon.
On, koska heillä ei ole työsivaisuuksia. Heillä ei ole
täällä, koska täällä on vaan kansallisooppera ja sitten on alueopperat. Niin kuin Vaasassa ja Porissa, jotka tekee niin kuin produktioita. Eli ei siinä mitään kiinnityksiä.
Ja sitten Savonlinnan oopperajuhlat.
Joo, mutta sekin on vaan se, niin. Et silloin niin on pakko, mutta tarkoittaa kuitenkin sitä, että ne on kuitenkin niin hyvää tasoa, että heillä riittää niin kuin duunia tuolla
viidissä sun muualla. Kysymys niin. Sitten siitä, että jos nyt kun etsitään uutta ylikapellimestaria, niin saadaanko tänne sitten riittävän korkeatasoa, että jos tämä tavallaan niin kuin ylikapellimestari ei esimerkiksi kuulu johtoryhmään eikä voi millään tavalla
niin vaikuttaa. Niin onko hän niin kuin alisteinen sitten ikään kuin
sille? Hän on alisteinen
taiteellisen johtaja,
kyllä. Niin.
No se ei varmaan, kyllä mä jotenkin mielen tällä hetkellä esimerkiksi opera, mä en edes tiedä, en tiennyt ennen tätä, että kuka on taiteilija, johtaja. Mä tiesin kyllä, että Lintu on ylikapellimestari. Että kyllä mä niin näen sen sitä kautta enemmän, että se musiikki, se orkesteri ja kuoro on siinä se niin kuin primääri juttu.
Yleisellä tasolla kaikenlainen valikointi, niin se sisältää uusien elementtien löytämistä ja tuttujen elementtien löytämistä. Ja arvelen oman kokemukseni pohjalta muita tarkkailen, että mitä huonommin tuntee jotain taiteenalaa, niin sitä konservatiivisempi on sen suhteen. Että kaikenlainen kokeilevuus riittyy siihen, että tuntee sen paremmin ja ymmärtää traditiot ja seuraa. Ja siinä mielessä, kun esimerkiksi itse en käytännössä käy, en tunne minkäänlaista vihamielisyyttäkään, en vaan tule käyneeksi, kun koko elämä menee työntekoon. Silloin, jos mä rupean ajattelemaan, että missä mä kävisin, niin se huomaan, että se koostuu vähän ton kaltaista ajatuksesta, että tässä on tuttua ja tässä on jollain tavalla uutta, tai sillä tavalla minun mielestäni kenties uutta, mahdollisten operan tuntijoiden mielestä aivan joutavaa, kauan sitten nähtyä. Jotain sitten pohdin, että tässä voisi olla jotain. Vuosi sitten kattelin ohjelmaa ja mietin, että jaha, sitten Orwellin eläinten vallankumouksesta on tehty opera, että sehän kuulostaa siltä, että siinä voisi olla jotain uutta ja jännää. En tiedä, koska en nähnyt. Ei se Orwellin kirja, vaikka se on ajankohtainen, niin ei se nyt ihan viime vuonna ole tehty.
Että siinä mielessä
se menee niin kuin tuonne niin tutun laariin. Opera kyllä aika paljon minusta houkuttaa. Tulee meitä konservatiivisilla piirteillä. Että soisin vähän enemmän kokeilua. Tai sitten jotain semmoista ihan vaikka uuden kirjallisuuden hyödyntämistä tai vastaavaa.
Aamutähti on nimenomaan.
Siis se on ja se on niinku musta hyvä poikkeus tähän asiaan. Mutta sitten mä ajattelen, esimerkiksi mä tällä viikolla luin Tampereen työväen teatterin tiedotteen. He täyttää 125 vuotta ja he aikoo tällä viikolla esittää vaikka mitä. On niin kuin Markus Nummen Käräjät -romaanista aivan äskettäin ilmestyneestä kantaesitys, kansainvälistä Wicked-musikaalista. Siitä on myyty jo nyt 12 000 lippua. Ynnä muuta. Selja Ahavan romaanista on esitystä. Salla Simukan. Tämä on musta aika semmoista energisen, näin niin kuin ulkopäin katselee, energisen tuntusta touhua. Ja uskallanko sanoa, että ennen samaa virtaa operassa. Ehkä ihan kunnolla uskolla, kun en selvästikään sitä tunne, mutta puhtaasti ohjelmistoja katsomalla tämmöinen tunne jää.
Näin maallikkona, niin kyllähän se toki kuulostaa vähän erikoiselta, että operan ylikapellimestari on taiteellisen johtajan alainen ilman niin. Päätösvaltaa teos- ja laulajamiehityksiin. Niin siis onko tämä johtomalli kansallisoopperassa, onko se niin kuin suunniteltu epäonnistumaan? Vai onko se vaan suunniteltu pitämään valta
tietyissä? Sitä on pidetty aika hyvänä kai tähän asti sitä
kyllä,
mallia.
Niin, siis ainahan
hyvin riitaislaitos on kyseessä.
Niin on, mutta riidat on kuitenkin jossain mielessä ratkaistu, että riippuu vähän kuka siellä on ollut taiteellisen johtajana.
Siellähän on niin kuin kaikissa tällaisissa instituutioissa, teatterissa ja niin edelleen, oopperassakin on ihmisiä, jotka tulevat keskenään toimeen ja ihmisiä, jotka eivät tule keskenään toimeen. Ja tämmöisen hyvän johtomallin löytäminen, se, että johtomalli toimii, niin se tietysti edellyttää myöskin sitä, että nämä ihmiset tulevat keskenään toimeen.
Ja mun mielestä se on, siinä on jotain kiehtovaa, että näin konservatiivinen ja jonkin mielestä pysähtynyt talo, että siellä riidellään aivan hemmetisti. Että siitä voisi saada jotain näkökulmaa siihen.
Nyt jos ajatellaan sitten tätä tavallaan niin kuin tulevaisuutta, niin nythän Outi Tärkiäiseltä tulee myöskin sitten ooppera tässä. Onko se ensi vuonna ensin vai tuleeko se jo tänä syksynä?
Miksi siellä riidellään niin paljon? Onko se vaan semmoisia niin kuin kuvitelmia päässä, että kaikki on opera diivaa?
No ehkä just tästä mallista johtuu, että jos siellä on niin kuin tämä ohjaaja ja näyttämä painotus ja sitten on musiikki, jossa on orkesteri ja kuoro, niin ehkä siinä syntyy jo eroja niin kuin painotuksessa. Väistämättä.
Ja muutenkin hyvin hierarkinen laitos.
Niin, ja sitten kun ovat alansa ehdottomia huippuja, kapellimestarit ja ehkä sitten nämä taiteelliset johtajatkin, niin siinähän on väistämätöntä, että ne intressit voi johtaa niin kuin eri suuntiin. Niin
mutta olisiko tuossa taas kyse vähän siitä, että riidoista meidän toimittajia on helppo keskustella?
Taasko sä syytät mediaa?
No kyllä mä siitä näkökulmasta syytän. Et kun, eikö se nyt ole niin, että kaikki asiantuntijaorganisaatiot riittelee?
Ja kyllä
siellä on ihmisiä, jotka on niin kuin käynyt pitkiä kouluja, joilla on mielipiteitä keskenään ja ne on erimielisiä. Niin johan se nyt on ihme, jos ne ei ne riittelisi.
Niin,
tulee
hyvä,
moniakin hyvä, isoja yrityksiä mieleen, jos näin on.
Hyvä, ettei ne riitele siinä näytöksessä, että pysyy sovussa sen aikaa.
No se on sivistyksen tärkeitä. Merkki tietysti.
Nyt täytyy sanoa, että Hannu Lintuhan vain ilmoitti, että hän ei solmi tätä jatkosopimusta. Ei hän tuonut näitä, niin kuin, ei hän vedonnut mihinkään riitoihin, vaan hän vaan katsoi, että se, että hän ylikapeliministerinä ei pysty vaikuttamaan. Ja sitten se, että hänen, niin kuin hänen osuutensa seuraavan kauden ohjelmistosta, niin hän katsoi, että se on niin pieni sitten, se kuinka monta tuota esitystä hän tulee johtamaan. Se on kuitenkin kokonaisuus se, mitä me näemme siellä näyttämällä. Se on kokonaisuus, jossa on musiikki, orkesteri, kuoro, solistit, ylikapellimestari, ohjaaja, lavastaja ja niin edelleen. Et se on niin kuin sellainen suuri palapeli. Toivoisi, että se toimii. Kaikki operalaulajat eivät voi olla hyviä näyttelijöitä.
Kyllä mä otan kiinni vähän tuosta, mitä Ville sanoi. Siinä saattaa olla perät, kun on viime aikoina lukenut juttuja mediasta näistä vakiintuneista taidelaitoksista, että baletissa nuorisot heittelee esineitä lavalle ja Ateneumissa opettaja ei saa puhua. Että sieltä kaivetaan ehkä tällaisia niin kuin intriigejä, jotka nyt ei välttämättä sitten ehkä
hei, tuohon vielä tämä tiedätkö, median vanha temppu. Mm. Eli siis me aina kaivetaan esille myöskin se, että kuinka paljon verovaroin tuetaan eri paikkoja. Ja se on tosi rasittavaa
ja
medialta.
Ja kuka ajaa taksilla minnekin.
Siis tosi rasittavaa, mutta anyway, siis hyvin paljon tuetaan oopperaa. Ja sulla oli tuossa alussa, Helena, semmoinen kysymys, että niin kuin onko se kuoleva taidelaji tämä Suomessa. Niin jos ei saisi tätä verotukea, niin olisiko meillä oopperaa, saatikaan balettia täällä Suomessa?
Ne kulut oopperan koko henkilökunta on hyvin suuri. Siellä onkohan siellä yli 500 henkilöä töissä. Ja verovarojen käy. Muistaakseni Riikka Purra muuten hyökkäsi oopperan tukemista vastaan jossain varhaisemmassa vaiheessa. Ei ehkä vielä silloin, kun hän oli valtiovarainministeri. Mutta kuitenkin, niin kyllähän siihen tulee tämmöinen niin kuin elitisti. Oopperalla on elitistinen maine.
Brändiongelma.
Brändiongelma, ja katsotaan nyt niitä oopperataloja, joita rakennettiin 1800- ja 1900-luvulla. Ja katsotaan sitten niitä oopperataloja, jotka on rakennettu 1900-luvun lopussa ja tällä vuosituhannella. Että onhan ne ollut semmoisia kultaa, glitteriä ja kaikkea muuta, samettia.
Kyllä. Se on. Jos haluaa saada veroeurojaan takaisin, eikä tarvitse olla pitkään sairaalassa esimerkiksi, josta saa ihan yllinkyllin niitä veroeuroja takaisin hoidon muodossa, niin kannattaa käydä ehdottomasti mahdollisimman paljon oopperassa. Kun katsotaan, kuinka paljon valtio tukee oopperalippua, niin se on Olli Kangassalo, meidän tuottaja, laski tätä, että se on 242 euroa per lippu.
Tuossa olisi hyvä niin kuin kampa, että mieluummin oopperaa kuin sairaalaa.
Taikka elokuvaa, missä on vain 12 euroa per lippu. No niin, ja Ville, nyt päästiin sun aiheeseen.
Kiitoksia. Mä ajattelin loppuun tämmöistä, en suinkaan keventävää, mutta sitten ehkä vähän niin kuin päivän kovimmasta polinnosta erkanevaa aihetta. Toi kirjailija Eeva Kilpi täytti keskiviikkona 98 vuotta, eli ihan kunnioitettava ikä. Huhtikuussa, jos luoja suo, niin mestarillinen julistetaiteilija Erik Bruun täyttää 100. Eli tämmöisiä hyvinvointivaltiossa yhä tavanomaisempia ikiä, mutta silti niin kuin kunnioitettavia. Ja heidän molempien kohdalla on minun näkemykseni mukaan sillä tavalla, että he edustaa tämmöistä grand old man, grand old lady -tyyppistä hahmoa, joka on kenties jopa arvostelun ulkopuolellakin tietyssä mielessä, että he ovat tehneet niin pitkän uran, että sitä kunnioitetaan jo sellaisenaan, kun se on riittävän monipuolinen ja kiinnostava. Ja ovat siis jossain määrin eläviä klassikoita. Harvoin on eläviä klassikoita. Kuolleita ne tuppaa olemaan. Niin tästä näkökulmasta ajattelin kysyä, että mä mietin oikeastaan, että mikä se oikeastaan on, että mitä me tämän tyyppisissä hahmoissa katsotaan ylöspäin. Että mikä siinä on sitä, mitä me kunnioitetaan. Totta kai se korkea ikä jo itsessään, mutta ei se minusta pelkästään sitä ole. Mikä piirre siihen liittyy teidän mielestä?
Mä ajattelen nyt ensisijaisesti, aloitan Eeva Kilvestä. Niin mulla on tietysti lukkarin rakkaus häntä kohtaan sen takia, että olemme käyneet samaa koulua, kylläkin no. Hieman eri aikoina. No, joka tapauksessa Eeva Kilpi ei ole ollut mulle kovin läheinen, sanotaan silloin 20-30-vuotiaana, kun mä rupesin runoja lukemaan. Mutta mä olin nyt niin kuin vähän tutustunut hänen runoutensa ja työhönsä paremmin. Ja muistan viime kesältä Walter Kilpi-viikolla oli Eeva Kilvestä semmoinen hyvin kattava esitys. Minusta hän on tuonut esiin uransa aikana tärkeitä kysymyksiä nimenomaan liittyen luonnonsuojeluun. Ja siinä mielessä niin mä kyllä katson häntä niin kuin tavallaan ylöspäin. Mutta en mä ole niin kuin sillä tavalla ajatellut, että onko hän niin kuin tämmöinen, hän on grand old lady, mutta en mä pidä häntä millään tavalla niin kuin korokkeella siinä mielessä. Meillä on paljon muitakin hyviä kirjailijoita. No sitten Erik Bruun, niin kyllä meistä 76-70-lukulaista, niin kyllä meidän kaikkien opiskeluvuoksien seinällä oli näitä Erik Bruunin töitä. Ja ne liittyvät meidän omaan henkilökohtaiseen historiaamme. Ja ne ovat siksi tärkeitä. Ne ovat suuremmoisia töitä minusta. Mutta edelleenkään niin en mä osaa häntä niin kuin sillä tavalla jalustalle ehkä asettaa, että itse en, niin kuin sanottu, en pystyisi kirjoittamaan runoja, enkä pystyisi tekemään julisteita hänen sillä tavalla kuin Erik Bruun tekee.
Kyllä, mullekin Eeva Kilpi ei sillä tavalla tuttu, mutta Erik Bruunin totta kai Merikotka ja Kalasääksi nämä julisteet, jotka oli ihan niin kuin must silloin 70-luvulla, jotka varmaan liittyy siihen koko luonnonsuojelu aatteen niin kuin alkamiseen, kun luonnonsuojeluvuosihan oli vuonna 70, sen jälkeen nämä tuli, niin ne oli kyllä merkitys. Mulla on edelleenkin ne seinällä Landella toi Kalasääksi. Se on, ja tietysti kysyit siitä, että mitä me ihailemme näissä ihmisissä, grand old ladyssä tai grand old menessä, niin varmaan sellainen ikään kuin pelkistyneisyys, että kun on mittarissa aikaa takana ja paljon, niin ei tarvitse niin kuin miettiä enää ihan hirveästi sitä, että mitä muut ajattelevat, vaan voi keskittyä siihen, mikä on itselle tärkeää. Että poistuu ne kaikki krumeluurit siitä ja keskittyä olennaiseen ja oikeastaan siihen varmaankin näiden kohdalla ja muidenkin vastaavien kohdalla, että siihen, mitä on kaiken aikaa elämässään halunnut tehdä. Niin mä luulen, että se on se mikä niin kuin, ei tarvitse miettiä, että mitähän toi nyt oikein, mihin toi pyrkii. Eks niin? Haluatko rahaa tästä tai tällaista? Vaan voisi ne asiat olla taakse ja ajattelemaan. Voi vaan keskittyä siihen olennaiseen pointtiin. Näin mä sen ainakin näkisin.
Tietyllä tasolla nythän siis puhutaan ihmisistä, joka on päällä 90. Niin. Ja sitten jos sattuu töitä tekemään, niin suhteellisen vähäistähän se sitten jo on. Mä olen itse mä olen siis työkseni aika paljon haastellut ihmisiä, jotka on jo niin kuin pitkän työuran tehnyt ja osa on just tämän kaltaisessa asemassa, niin sen takia mitä kysymystä pohdin. Ja osan kohdalla musta on kyse myös siitä, että he on jollain tavalla positiivisessa tai negatiivisessa mielessä vaarattomia, että he on tämmöisen niin kuin arkisen kilvottelun ulkopuolella jo.
Niin, varmaan
ja,
sitäkin.
Ja se ainakin itse olen miettinyt, että tämä voi olla yksi tekijä, että heistä sitten tulee vaikkapa minä niin kirjoittaneeksi eri tavalla.
Mä nostaisin tänään nyt, Eero Koivistoinen täyttää tänään 80, vai mä en ole ihan varma täyttääkö tänään, mutta näinä päivänä kuitenkin 80-vuotias ja on kyllä Suomen merkityksellisimpiä, ellei merkityksellisin ja muusikkoissävelettä, joka aloitti uransa 60-luvulla valtakuntalevityksellä ja oli rockbändeissä ja 78-luvulla toi tänne paljon jatsmuusikoita kansainvälisiä, teki Suomea tunnetuksi, voitti muistaakseni Montreussa jonkun jatsorkesteripalkinnon. Ja edelleen toimii nuorten muusikoiden kanssa omassa kvartetissa ja julkaissut levyn. Niin musta siinä on jotenkin, jos mä nostaisin nyt jonkun Grand Old Manin tässä, niin hän olisi ajankohtainen. Et kuitenkin jaksaa tehdä ja se kipinä ja se liekki niin kuin ikään kuin palaa yhä.
Toi niin kuin 80 on myös semmoinen ikä, jossa osa pystyy ja todellakin niin. Sitten osa.
Niin.
Et siinä niin kuin maastossa on edelleenkin aktiivisia, vaikkapa niin kuin esiintyjänä on vaikkapa Olki Oksanen niin. Kirjailijapuolelta, tai Oksanenhan on toki kirjailija Pirkko Saisio, uransa ehdottomalla huipulla, jo Panula kyllä. Taiteilijan ikä voi olla tavattoman pitkä.
Joo.
Mutta tässä keskustelussa, jos puhutaan Grand Old Ladyista, niin ei voi olla mainitsematta sellaa.
Niin,
että aivan mieletön. Ja siis jotenkin nämä puheet näistä Erik Brunin julisteista, kun ihan sama juttu oli Hylje ja nämä
niin, kotkat. Hyljelle kanssa, joo.
Siis onko tämä myöskin jonkinlaista aavistuksellista nostalgiaa myöskin yhtenäiskulttuurin aikaan, koska sehän oli aivan toisenlainen. Näitä yhteisiä nimittäjiä oli paljon enemmän.
Voi olla.
On niin kuin sitä kautta, että tietyn sukupolven kärkin nimet on noussut tosi vahvasti esiin, ehkä niin kuin tavallaan todella voimakkaan ja laajan mediankin niin kuin nostattamana, mitä mä en tarkoita negatiivisena asiana, vaan nämä nimenomaan tietynlaiset kärkinimet, niin kuin vaikka Panula, niin ne sitten oppi se tietty sukupolvi, jopa minäkin vähän niin kuin perittynä tuntemaan, että no niin, että Jorma Panula.
Joo, kyllä.
Mutta mitä se tarkoittaa sitten käytännössä, kun nostetaan tällä lailla tuommoiseksi jättiläiseksi, Grand Old Lady, Grand Old Man? Onko se samalla helposti semmoinen, tämä elävän klassikon asema, onko se kultainen häkki? Ja ei saa niinku tavallaan arvostella. Ja mitä jos niinku viimeisin työ on surkea?
Ei se tee tyhjäksi niitä kaikkia niin. Muita hyviä. Ja mun mielestä
mutta niinku, voi arvostella.
Voi arvostella, mutta joo.
Voi se olla, totta kai se voi olla kultainen äkki ja moni vaikenee kohteliasti sitten näistä viimeisistä töistä, mutta periaatteessa tutkimus ja myöhemmät lukijasukupolvet tai kokijasukupolvet sitten kuitenkin taiteilijat on tavallaan jatkuvassa testissä. Kaikki taiteilijat lopulta häviää, enemmän tai vähemmän. Mutta.
Eeva Kilpihän ei enää luo mitään uutta.
Niin, ei.
Mä muistan, olin pari vuotta sitten katsomassa kuuluisaa amerikkalaista jazzpianistia McCoy Tyneri New Yorkin Blue Note jazzkapakassa. Ja maestro oli silloin päälle 90 ja se soitti kappaleet kahteen kertaan muistamatta enää sitä, että olin sen soittanut. Yleisö oli erittäin niin kuin arvostavaa ja kukaan ei niin kuin kiinnittänyt siihen huomiota. Se oli minusta niin kuin hyvä tapa poistua.
Hei, näin siis perjantaistudiossa tänään. Kiitoksia paljon Helena Ranta, Ville Hänninen, Jussi Turhala. Tätä Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiota olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Katja Kostiainen ja tuottaja Olli Kangassalo. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyy myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Maanantaina Kulttuuri Ykkösen käsittelyssä on tietokirja Myyttinen Pohjola. Se avaa kivikauden Pohjolan muinaisten asukkaiden maailmankuvaa ja luontosuhdetta ja jopa ajatuksia, mitä heillä oli. Lähetyksen juontaa Jonni Roos. Minun nimeni on Niklas Vanke. Kiitos kun kuuntelit ja hyvää viikonloppua.